Visita a fábrica de biomasa. O alumnado de terceiro foi visitar a fábrica de biomasa EcoWarm en Bastavales. O alumnado experimentou e aprendeu moitas cousas relacionadas coas enerxías limpas e renovables, así como cousas relacionadas coas propiedades da madeira. Moitísimas grazas, Fran e Miriam, familia de Nerea, polo convite e por coidar cada detalle. Grazas a todo o equipo polo recibimento e as aprendizaxes. Tendes toda a información da visita na bitácora de terceiro.